Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Эліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Ярослав Романчук распавёў, як адміністрацыя прэзідэнта прапанавала яму ўзначаліць стратны калгас.
Я паглядзеў там нейкую таблічку. Там у таблічцы было там 4 назвы стратных калгасаў, якія адміністрацыя прэзідэнта збіралася прапанаваць мне ў якасці выканання патрабавання прэзідэнта.
Чаму Беларусь не ўводзіць мараторый на смяротнае пакаранне?
Паколькі беларускае грамадства не гатовае да ўвядзення мараторыя, большасць грамадзянаў падтрымлівае наяўнасць смяротнага пакарання, то адпаведна беларускія ўлады на дадзеным этапе не могуць весці мараторый ці адмяніць смяротнае пакаранне.
Сум і безнадзёга, як Лоеў перажыў дзень цвярозасці.
Чем вы паможаце? Ну што вы хаце, каб мы плохого што-небудзь сказалі на свайго прэзідэнта? Мы этого не сказалі.
Казацца, мы не п'ём і ў дзень п'янства, і ў дзень трэзвасці. Так што вы не па адрасу.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум». На мінулым тыдні ў Брусэлі падчас 7-га сусветнага кангрэса супраць смяротнага пакарання прайшла панэльная дыскусія, прысвечаная вышэйшай меры пакарання ў Беларусі. Арганізатары запрасілі на мерапрыемства не толькі беларускіх праваабаронцаў, але і прадстаўнікоў уладаў.
Чым беларускія чыноўнікі тлумачаць нежаданне афіцыйнага Мінска ўводзіць мараторый на смяротнае пакаранне і ці ёсць нейкія зрухі ў гэтым пытанні?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавядзе юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч, з якім празмаўляе наш журналіст Зміцер Лукашук.
Гэтая панэльная дыскусія, яна па чыёй ініцыятывы была арганізаваная? Вот, скажам, там Валянцін Стэфановіч кажа: "Ну вот раз я еду на кангрэс, то давайте там вот, можа быць, у межах правядзём". Ці это арганізатары кангрэсу?
Не, не арганізатары кангрэсу, это можна так бы там замаўляць такі сайд-івенты, іх там цэлы шэраг быў самых розных, на самыя розныя тэматыкі. Вось. Ну, а мы сумесна з нашымі міжнароднымі калегамі, найперш міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, мы зарганізавалі такой сайд-івент, але пазней да яго ўжо далучылася і Рада Еўропы. Таму ён атрымаўся, што мы яго сумесна праводзілі фактычна з Радай Еўропы, і плюс там і прысутнічала новая спецдакладчык ААН па сітуацыі з правамі чалавека.
Спіс удзельнікаў панэльнай дыскусіі, вот канкрэтна гэтай, калі мы пра яе гаворым, ён кім складаўся?
Першапачаткова ён складаўся на федэрацыі і намі, і потым, калі ўжо далучылася Рада Еўропы, мы пачулі інфармацыю пра тое, што будзе дэлегацыя беларуская ў гэты раз браць удзел у кангрэсе, прычым на досыць высокім узроўні. Намеснік міністра замежных спраў Краўчынка прыязджаў на кангрэс, і ён прысутнічаў, так скажам, не выступаў, але прысутнічаў на нашай панэлі. Ну і спадар Новумовіч ад палаты прадстаўнікоў, які ўзначальвае, нагадаю, камісію па правах чалавека і СМІ, а таксама ён ўзначальвае камісію па, ён там доўгая назва, ну, назавім так, па вывучэнню магчымасці адмены смяротнага пакарання. Вось, і ну, яго ўставілі в эту праграму, і вот такая яна атрымалася.
Давайте вот по чарзе просто. Позиция правоабаронцаў. Што агучана было падчас этой панэльнай дыскусіі?
Ну, асноўны даклад, які я рабіў, ён, так скажам, з двух частак, можна так сказаць, складаўся. Першы, это я просто даў інфармацыю пра тое, што такое смяротнае пакаранне ў Беларусі, то есть это асноўныя некія вытрымкі з закона, статыстыка, тэндэнцыі, то есть там адзначыў тое, што пасля таго, як змянілі крымінальны кодэкс і ввялі альтэрнатыўную меру пакарання пажыццёвае зняволення, тэндэнцыя пайшла на зніжэнне колькасці смяротных прысудаў, але тым не менш яны ўсё адно прымяняюцца і кожны год людзей казняць. Ну, а другі мой пасыл быў такі, што мы катэгарычна супраць правядзення нейкіх рэферэндумаў на гэтую тэму, таму што мы ведаем, так скажам, грамадскую думку па гэтым пытанні. І потым мы кіруемся рашэннем Канстытуцыйнага суда Рэспублікі Беларусь 2004 года, які вельмі дакладна выклаў усе прававыя механізмы, магчымыя пры адмене смяротнага пакарання ці мараторыі. То есть ніякай рэферэндуму тут не патрэбна, бо не гаворыцца, не стаіць пытанне аб адмене, змене Канстытуцыі. Канстытуцыя прадугледжвае адмену смяротнага пакарання беларускае. Таму наша пазіцыя заключаецца ў тым, што гэта павінна быць палітычнай воляй кіраўніцтва краіны.
Пазіцыя прадстаўнікоў улады. влади, от що прогучало?
А то влади виступав спадар Новомович, тому що представники МЗС, вони, як я вже сказав, присутнічали на панелі, але вони слова не брали. Спадар Новомович якраз виступав, і він сказав про те, що робить його комісія, як вони їздять по регіонах, зустрікаються з представниками місцевого органу влади, місцевими урадовими організаціями, разом з експертами міжнародними, тим ліку з Великобританії, при підтримці британської амбасади. Ну, але основний посил був, коли так резюмувати, такий, що покільки білоруське громадство не готове до введення мораторія, більшість громадян підтримує наявність міжнародного покарання, то, відповідно, білоруські влади на даному етапі не можуть ввести мораторій чи змінити міжнародне покарання. Ось коли кількість прихильників міжнародного покарання в Білорусі буде менше за 50%, ну, тоді буде нагода для прийняття відповідних рішень. Ну, от це коли резюмує.
А вот пожитёвое ж есть покарание у криминальном кодексе. Коли вот, ну, есть такая загадка, назовем это так, сверху, что не присуджать смиротное покарание, давать пожитёвое. Вот это будет воспринято как уведение моратория, хоть мы и не скажем, что мы увели мораторий.
Но это мораторий де-факто так званый, и он, его можно замерять только, когда он действует на протяжении некого протяглого часу. У нас в 2012 году так само новых смиротных присудов не выносили, а лишь мы не можем сказать, что это был мораторий. І тут є двояка ситуація, тобто, що значить дати загад? Судова система, вона якби незалежна, хоча в нашій системі, я думаю, що такий підход таки мог би спрацювати. Але в будь-якому випадку, коли б по факту так було, на некий протяглий час, то можна було б так сказати, там, 5 років, 10 років. Но, між іншим, у нас некоторі обласні суди, а вони в основному виносять, не в основному, виносять смертні присуди в якості першої інстанції, некоторі довгі часи не приміняли. От Менський городський суд вельми довго не виносив смертних присудів, поки генпрокуратура чомусь не винесла протест на присуд по Жильникову і другого його подельнику, яких вже присудили до пожиттєвого зневолення, але прокуратура вирішила, що ні, їх треба казнити. І городський суд тоді вже протест задоволив такі.
Нагадаємо, що гостем Єврорадіо був правооборонця Валентин Стефанович, який удельничав у Сусвітньому конгресі супраць смертного покарання у Брюсселі. Одна з панелів форума була цілком присвячена нашій країні.
Між тим, 60% білорусів підтримують існування смертного покарання. За відміну виступають 19%, а за введення мораторія виказалися 12% опитаних. Гэтыя лічбы утрымліваюцца ў зборніку сацыялагічных даследаванняў Республіка Беларусь у лістэрку сацыялогіі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 сакавіка у Лоеўскім раёне прайшоў першы з 8 дзён цвярозасці, запланаваных на 2019 год. Продаж алкаголю ў крамах быў абмежаваны роўна на 24 гадзіны. Забарону прымеркавалі да міжнароднага дня барацьбы з наркаманіяй.
Корреспондент Еўрарадыё Алексей Карпека кінуў сябе ў эпіцэнтр дня цвярозасці, каб паглядзець, як жыхары раённага цэнтра цэлы дзень будуць спраўляцца без алкаголю. Што з гэтага выйшла, даведаемся з нашага рэпартажа.
На ўездзе ў Оэл трохпавярховыя цагляныя новабудоўлі, але далей у глыб новыя будынкі знікаюць, застаецца толькі спадчына Савецкага Саюза, некалькі будынкаў яшчэ дарэвалюцыйнай эпохі і прыватныя домікі. Вонкава горад пакідае ўражанне хоць і дагледжанага, але пуставатага. Іван, пакурваючы побач з невялікім бульдозерам Caterpillar, лічыць, што гэтыя забароны нічога не дадуць.
Если дзень трезвасці, так людзей больш п'яных получаецца ў нас, чым трезвых. Так если, ну, дзень трезвасці, асобна дзень Лоева, то які празнік. Тут нігде не прадаюць, к примеру, крупы, як ешь, бяры свабодна. Ну, чым больш запрашаюць, ну, я кажу, запрэтны палец сладак.
Падыходжу да трох жанчын, якія нешта абмяркоўваюць паміж сабой. Прадстаўляюся, сіваволасы і гарпі рэзка змаўкаюць, а потым пачынаюць абурна лямантаваць.
Как? Оппозиционеры. Вот и все. Чем вы поможете? Ну что вы хотите, чтобы мы плохого что-нибудь сказали на своего президента? Мы этого не сказали.
Касается, мы не пьем и в день пьянства, и в день трезвости. Все. Так что вы не по адресу.
Бар спотканне, ён зачынены. Мимо проходит пенсионерка Виктория. Я налічу, что такие забароны потребны, бо молодь спивается.
Понимаете, очень много пьющих, и особенно молодежь, что страшно, пьющих и курящих. Поэтому меры какие-то ужесточенные даже надо принимать. Это безо всякого сомнения, особенно с молодежью. Потому что молодежь спивается, мало того, что с ребенком идет и бутылочка, Вот. И сигаретка еще в руках. Так что что-то надо делать.
Каля аптеки одинокий мужчина, присмоктавшийся до бутылечки, небыто до матчиных грудей, допивая и про секунду имкливо растворяется в холодном поветре. Тут и там валяются открытые мятые упаковки кардиалу. Напевно, нервовые сердечники покинули. Внутри мясцовой столовой наливають. Громадського харчування день цирозості не тичиться. Народ випіває, подобно тут помінки. Мужчина у шерем вовняним шведер виходить попаліть, його зовуть Владимир, йому боліть. Праз день цирозості мужчина ведає і сенсу у гэтай забороні не бачить.
Разумееш, я п'ю балюча, палю балюча, жыць балюча. Я другі дзень п'ю, але ў мяне нагода, памерла маці. У Лойве народ п'е, моцна п'е. Грошы няма, працы няма. Моладзь у Расію з'язджае, а старыя тут выжываюць. Забароны гэтыя, дурасць. Але п'янства і алкаголь – зло. Трэба па-іншаму, трэба матываваць людзей не піць.
Рабочие заканчивают усталевывать сцену. Сегодня официальный день цирозости, а завтра официальный день весны. Народные ансамбли и мясцовые чиновники будут вершать со сцены, а литерально про дорогу у аллеи славы загинувым героем мясцовые жахары будут радоваться горячим блинам и мерзавчикам с горелкой. Інформаційна служба Еврорадио.
Адзначым, што дні цвярозасці ў розных гарадах Беларусі пачалі праводзіцца каля 10 гадоў таму. Гэта адбылося пасля таго, як улады прынялі закон аб дзяржаўным рэгуляванні вытворчасці і абароту алкагольнай прадукцыі.
Напрыклад, у Петрыкаве ў 2019 годзе цвярозай будзе кожная апошняя пятніца месяца, то бок за год пройдзе ажно 12 дзён цвярозасці. Гэта нават больш, чым у Лойве.
А самая кур'ёзная акцыя за гэты час прайшла ў 2016 годзе ў Баранавічах. Там 7 красавіка абвясцілі паўдня цвярозасці. З 0 гадзінаў да 14 гэта ўсё адбывалася. У райвыканкаме тады патлумачылі, што ім проста трэба выконваць паказчыкі ў гандлі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Выступ Ярослава Раманчука падчас вялікай размовы пераўтварыўся ў спрэчку эканаміста з кіраўніком краіны. Раманчук распавядаў пра хібы, пабудаваны Александрам Лукашэнкам эканамічнай мадэлі. Той не пагаджаўся з экспертам, але прапанаваў яму скласці спіс канкрэтных прапаноў і перадаць у прэзідэнцкую адміністрацыю.
Ці атрымалася ў Ярослава Раманчука давесці да кіраўніка краіны сваё бачанне эканамічнай сітуацыі ў Беларусі і ці пагодзіцца Раманчук узначаліць стратны калгас?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа эканаміст Яраслаў Раманчук, а мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Яраслаў, ваша адчуванне ад гэтай размовы, спрэчкі, дыскусіі, якая разгарнулася паміж вамі і кіраўніком краіны на гэтай вялікай размове, ці атрымалася сваю пазіцыю давесці?
Ну, слухайце, в такім рэжыме фармаце давесці сваю пазіцыю па ўсім праблемам, дзе ёсць немагчыма, але добра, што гэта размова адбылася, добра, што можа быць там за эмоційно было, там некоторые казали, ну, треба было там сухо донести некие факты, но, ведаете, коли такая размова идет, вы же сами были, там сами спрачались с президентом, да, ну, треба было поднять некие речи, и у такой размовы вельми важно некие эмоційные нотки, как были, как порушить, дойти до, вот, до его там стану, как бы он некие рухи зробил, некие приказы зробил для того, как было нечто после размовы. Мовы. Я думаю, што з гэтага пункта гледжання вось пазітыў ёсць, таму што вось пасля размовы учора запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта мяне і кіраўніка той кампаніі, пра якую я вёў гаворку. Зноў нагадаю, што гэта не адзін толькі вось такі выпадак, а гэтых выпадкаў шмат, і прычым з усёй краіны. І мы там 2,5 гадзіны там вельмі дэталёва разглядалі гэта пытанне з кантрактамі, з дамовамі, з усім. А потым было спатканне з самой Наталяй Івановнай і Ніколаем Снапковым, яго намеснікам, наконт уже гэтай справы, безумоўна, а таксама і от гэтага першага вельмі важнага там аспекту нашай размовы з прэзідэнтам, як я тычыцца эканамічнага ўзросту, эканамічнай палітыкі і адказу на пытанне, чаму мы растем у 3-4 разы вольней, чым, напрыклад, сусветная эканоміка. Вось, таму гэта пытанне, як зрабіць так, каб 100 мільярдаў даляраў атрымалася, яно не мае адказу з пункту гледжання ўраду, і гэта пацвярджаюць у адміністрацыі прэзідэнта, таму я кажу, давайце я вам вось менавіта цяпер пішу праграму выканання гэтага вось распараджэння Лукашэнка, як Беларусь у 2025 годзе можа зрабіць свой ВУП 100 мільярдаў даляраў. Паколькі да 8 сафіка трэба забраць было ўсе дакументы, якія ёсць на справе вот гэтых кортаў і кампаніі Revitar Invest наконт таго, як кашмарылі ўлады мінскія і праваахоўныя органы гэта канкрэтнага інвестара нашага. Вось то, безумоўна, тут цяпер прыярытэт такі. Але я спадзялюся, мы дамовіліся з Качанавай, Снапковым, з спадарствам, з адміністрацыі прэзідэнта эканамічным блокам, што мы будзем у кантакце і будзем абмяньвацца рознымі пунктамі гледжання. І безумоўна, вось калі дакумент будзе гатовы, гэта вот праграма мая «Беларусь 2025 100 мільярдаў даляраў», калі будзе гатовы праект нацыянальнай платформы бізнесу, мы безумоўна запрашаем адміністрацыю прэзідэнта, я гатов з ними пайсці і прадыскутаваць, патлумачыць свой пункт гледжання.
Ярослав, там, калі зайшла размова пра стратныя сельскія гаспадаркі, Лукашэнка так вот сказаў: «Вот, Раманчук, сам пакажы, як гэта рабіць, вазьмі калгас і гэтак далей». Была прапанова.
Гэта было вось такі жарт, які на самой справе апынуўся не жартам. І калі вось мы падымаліся да кабінету Наталі Івановны, мне я паглядзеў там нейкую таблічку. Там у таблічцы было там 4 назвы стратных калгасаў, якія адміністрацыя прэзідэнта запропонувала, збиралася пропонувати мне у якості тих виконання потребування президента. Я посміявся, казав, що, ну, видаєте, ось як Лукашенко пропонував для міст Білорусі так само їхати у колгас там і там наводити порядок. І тут, як кажуть, яка різниця між електромонтером і електронщиком? Ось, то саме, що вони там з електричеством мають сувість. Я, потім Наталія Івановна так само гэта гуч, значить, безумовно, це було некі там на контролі, як кажуть, було. Я сказав: «Слухайте, лепше я зроблю наступне. Я запропонував адміністрації президента провести, запросити Україну 10 ведучих економістів-реформаторів світу, щоб вони поділилися своїми думками і дали рекомендації Білорусі, як добитися економічного зросту 5-8% у год на протягу 20 років. Ось це те, що я можу робити. Глядайте, Пікассо так само малював фарбами, але коли йому скажуть: «Ну, ти ж малюєш некі там полотнище. Помалюй плот мне вот 20 метров». Чому? Зроби нечто социально орієнтоване і добре для країни.
А просто цікаво, ви поглядели, що гэта за калгасы, вот де, що за яны?
З Мінской області були, там не, ну, я там засміявся так відавочно і відкрито, говорю: «Слухайте, ну, у президента ёсць там почуття гумору, і он так само троліть любить. Ну, потроліў чалавек, що ви кинулися виконувати той, що, ну, я упевнений, що Лукашенко ніколи серйозно не думав накерувати мені колгас. Ну, ніколи. Это просто був такий тролінг, ну, як кажуть, у гэтай великій розмові. Все. А гэтае так само, ну, альбо пачуццё гумару страцілі, альбо просто знову гэта працяг гэтага тролінгу, я не разумею. Ну, але пасміяліся, пасміяліся, і все.
Ой, Ярослав, а можа быць, страцілі свой шчаслівы шанец? Вот сталі бы старшынёй якого-нибудь перадавога калгасу праз 5 гадоў.
Я казаў мне, Лефёрч Заіка, давай запропануй Александр Львовичу такі, вось такую здзелку. Ён ідзе на 3 гады ў аспірантуру да мяне, вучыць эканамічную тэорію, а ты на гэты час едзеш у калгас. Я ў гэтым кантэксце думаю, что Украина бы выиграла.
Ну, ведаете, в аспирантуру до Заики это еще больше троллинг, чем Романчука у колгас старшиней.
Ну, якая была реакция, так и отказ. Ну, так что...
Дарыча, калі вот все ж таки заговорили про калгасы, вы рассказывали про стан, ну вот у гэтай сельской гаспадарцы, про стратные предприемства. Лукашенко доводил, что я ж сам старшиней калгаса был, я лепей ведаю гэтую всю ситуацию. Кто в этой ситуации все ж таки правы? Вот человек от земли, так бы мовить, ти человек...
Науки.
Науки, да.
Не, ну я, слухайте, я так само человек от земли, я у калгасе вырос 18 годов, я ведаю вельми добра сельскую гаспадарку, у меня шмат сяброў, якія працуюць у гэтай сферы, я, у меня контакты с фермерами, таму... А плюс яшчэ до таго, я бы у гэтым контексте нашу спрэчку вырашыў бы при дапамозе данных Белстату. І Белстат вельми відавочна кажа, ну, і тое, што Лукашенко нават не стаў там вось некім чынам там падвергаць сумневу. 63,5% аграрных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў стратныя без дзяржаўнай дапамогі. 63,5%. Калі мы паглядзім, колькі яны зарабілі грошаў, да, то гэта толькі там пятая частка той датацыі дзяржаўнай дапамогі, якую яны атрымліваюць. Питання, знову, якою я задаю і задавав Олександру Григоровичу і усій вертикалі. Слухайте, у нас іждивенці хто? Це багатодітні сім'ї, це пенсіонери, це інваліди, це школьники. Або у нас іждивенці на шиї на податкообкладання, платіжників, це сільськогосподарчане сільськогосподарче підприємство. І з пункту глядження того, скільки вони отримують наших грошей, вони дають нам. Це і є іждивенці, саме страшенне. Знову, і коли ось, знову так метафорично казать, сельская господарка, якая робит и продает гурки за 5 доляров, вот, это импортозамещение мозгу, это импортозамещение разума, экономичной теории, науки на то, как просто обеспечить некий вал. И вот снова по горячим следам кажуть, вот, все добре для сільської господарки зробили. І виходить директива номер 6 на кон там підтримки агропромислового комплексу, яких так само, а ніводної лічби на кон фінансів нема. Треба там 9 мільйонів, там, треба там повеличить експорт, там, з корови 77 тисяч літрів там, молока, усього прочого. Усе це валові показчики, які можна було б там, ну, терпіти, коли це був державний план Совєтського Союзу. Сьогодні ми вже ринкова економіка, ми у ринковими обставинах, і ми повинні орієнтуватися на гроші. Ось грошей нема. І коли, так само Лукашенко каже, ні копійки не давати стратним підприємствам. Ну, це, ну тоді не давайте. Або не кажіть це. Я, видите, я більше усього спочуваю господарству Національному банку, які гэта директиви усі читають і думають, беруться за голову і кажуть, адкуль гроші на це усе? На ЖКХ, на стройки, на АПК. Гэта знову треба буде що, друкувати гроші, брати в довги, тому що там основне треба робити. Адкуль чоловік повинен заробляти гроші? Хто повинен створити гэта робоче місце? Я з подарунку там президенту кажу, ну, ви приймали директив номер 3, потім приймали директив номер 1. Ну, добре, коли ви пишете, треба там стимулювати створення місць праці і підприємництва, так? І ми бачимо, що після прийняття цього декрету кількість звільнених перевисила кількість прийнятих на роботу на 200 тисяч чоловік, 200 тисяч чоловік, ну, значить, це не працює, це не ті методи. І ось коли я знову, я хочу, щоб білоруська там сільська господарка мала такий же конкуренційний потенціал, як і новозеландська, яка 60% експорту, а это там маль там за 80 миллиардов долларов, это сельскохозяйственная продукция. Весь свет. Працуйте в этом речище. И снова выходит Радаман, вельми поважанный человек. У него там 6 тысяч гектаров там земли. Говорю, ну, если, коли он такой добрый человек, такой вот и акционер, и финансист, и ведая, что робить, дайте ему там 50 тысяч гектаров земли. Дайте ему, каб он был господаром без долгов, без ничего.
Поставьте его министром сельской господарки.
Не-не-не, треба не... Не треба чоловіка марнувати на гэта. Міністри, міністерство сільської господарки – це такий орган, який значно більш кривди робить для сільської господарки, чим некої там вартості. Але коли є чоловік, там, такі Радаманов є там, 50 чоловік у Білорусі, дайте їм до цієї землі, у трастове керування, дайте у власність. Так само ведаю, що шмат них казало би, добре, ми візьмемо там 5 колгасів, але дайте нам цю землю, щоб це наше було. Ми там на протягу там, 50 років сплатимо це довги. Але, але коли ось він на 100% залежить від того, що кажуть Мінсільгаз проді міністерстві, безумовно він буде казати, все добре, у сільській господарці, я там такий білий, пушистий, ви такі добрые все. И вот, ну, коли есть свои господары, вот, а этих господаров не пускают, а дают, например, землю иранцам, там, арабам, китайцам, а белорусам не дают.
Ярослав, я не ведаю, пропанова, скажем так, от керовника Беларуси, мовляв, Ярослав, коли ты такие разумны, так распиши нам свои пропановы, там, свою программу, як вот экономику краины выратовать. Это вот жартом, подколкой, ти и саправды можно сесть, там, Романшуку разом с Заикой, еще там с кем-нибудь, скласти такую программу, дослать, и там и саправды выучать, а может, нечто еще и возьмут.
Я на протягу уже после 15 годов рыхтую, и вот, являю адвокатом таких вот измен конструктивных, системных. В 11 году я снова послал администрацию президента и Ураду антикризисный план, який снова был проигнорован. Ёсць дакументы, ёсць кожны год, ідзе платформа бізнеса, дзе там амаль 100 прапановаў, што трэба рабіць. Адсотак выканання іх там 10, то есть чыноўнікі бяруць толькі тыя рэчы, якія ім там даспадобы. І зноў, чаму? Таму што фармат дыскусіі, дыялогу абсалютна не адпавядае канструктыву. Вось я высылаю прапановы, як было, напрыклад, у мінулым годзе я зрабіў інавацыйную. Я прапанаваў Беларусі налогавы манеўр, які бы уратаваў нас ад расійскага налогавага манеўру. Зноў, якой был адказ урадаў? Ну, мы прынялі да седзення, як кажуць. Слухайце, давайте дыскусію зробім, давайте міністэрства па падаткамі і зборам, міністэрства фінансаў, рада міністраў, міністэрства прэзідэнтаў. Я гатовы на лічбах даказаць, што гэта сістэма падаткавая, гэта значна лепш, чым тое, што мы маем. Ніякага адказу няма. Больш таго, ёсць шальмаванне, таму што, напрыклад, некаторыя чыноўнікі, каб не разбірацца, яны проста пішуць там у адміністрацыю прэзідэнта Лукашэнку, ну, гэта не адпавядае нашым інтарэсам, гэта супярэчыць ЕАЭС альбо Расіі. Расія нас паставіла ў калена-лактявую позу сваім падаткам манеўрам, а гэта, калі мы прапануем беларускія эканамісты некія інавацыйныя рашэнні, не кажуць, гэта там супярэчыць ЕАЭС альбо саюзнай дамове. Гэта абсурд проста.
Цалкам размову з эканамістам Яраславам Раманчуком пра запрашэнне на працу ў калгас і перспектывы айчыннай эканомікі слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Наўрад ці Беларусь здолее перамагчы на сёлетнім Еўрабачанні. Так, падчас вялікай размовы Аляксандра Лукашэнка ацаніў шансы нашых выканаўцаў на поспех у Тель-Авіве.
А вось фіналісты нацыянальнага адбору на Еўрабачанні дуэт BLGN and Mirex будуюць больш аптымістычныя планы. Пра тое, як нігерыец Эмануэль і беларус Саша збіраюцца разам скарыць спачатку айчынную, а пазней і замежную публіку, даведаемся непасрэдна ад музыкаў, з якімі паразмаўляла Маша Калеснікава.
Слухайте, ну, вы такие вельми зауважные персонажи у финале. На вас немагчыма было не звернуть увагу.
Правда?
Не только тому, что вы классно выглядаете, эффектно, а еще и тому, что у вас классная песня. Вот, с каким чином вы вогуле спелися и потрапили на белорусский национальный отбор?
Встретились мы давно. Мирекс, расскажи, как мы встретились.
Это был белорусский язык.
Да, это был белорусский язык.
Вот, поэтому не понял.
Как мы с тобой встретились?
Как мы встретились? Мы встретились на...
моей студии.
Да.
Звукозапись.
Какой-то... Ну, это было мероприятие. Ну,
Витебск маленький город, и там все музыканты знают друг друга. Это такая общая тусовка, и мы постоянно пересекались. А Мирекс постоянно со всеми поет, играет, тусуется. Вот мы так и пересеклись, и решили попробовать сделать одну песню. Мы сделали ее совсем недавно, и вот буквально первый релиз у нас был в конце декабря.
Декабря,
да. Вот 2-3 месяца назад похвастаемся на американском одном музыкальном лейбле.
Я читала, что Мауляу не вельми мажорным. Не очень мажорным, да?
Ну, да.
Ну, все впереди, это понятно.
Но мы скрываем это, мы так просто можно похвастаться на американском лейбле. Ну, на самом деле мы записали несколько песен, 3 песни, и вот наш трек «Чемпион» мы решили сделать за 3 дня до окончания приема заявок на Евровидение. У меня просто... Я узнал, что можно подать заявку на Евровидение просто, и сказал об этом и Мирекс, он сказал, ну, нормальная идея, только давай напишем новую песню.
Да.
Но у нас не было времени, я говорю, мы не успеем. Он такой, ну нет, ты успеешь, ты можешь. Я написал музыку, он написал текст, все.
Ой, то есть у вас все очень быстро происходит?
Да.
Да.
Ну, не все, только с этой песни. С остальными долго.
Ну вот песня «Чемпион», да? Какой она посыл несет? О чем ты хочешь сказать миру?
Ну, я там говорю о том, что у каждого человека есть свой дар внутри, и что все люди способны на чем-то, и мы все особенные, что просто надо знать себя и открывать себя, и тогда ты поймешь, что ты на самом деле чемпион.
Так, вы, Саша, так уважливо слухал Мануэля. Саша очень внимательно себя слушал, и мне кажется, он все слушал, смотрел так на себя и думал... Так, что же будет на сцене? Ты переживаешь?
Да, он точно. Вы считаете, мои мысли не становятся страшными. Ну, на самом деле я не волнуюсь, но за друга волнуюсь, конечно, да.
Потому что у него больше ответственности получается, чем у тебя.
Ну, да.
Ну, ты готов выступать? Вот представь, что ты выиграл, да? Ты готов выступить перед вот этими миллионами, которые будут смотреть, да?
Ну...
Не боишься? Не страшно?
Ну, я как бы уже выступаю, и наоборот, ну, типа, тем больше людей, тем адреналин, и тем больше ты это чувствуешь. И поэтому нет. И когда я на сцену пою, я всегда просто потеряюсь в этой песне, и тогда вообще все, ну, типа, забываю о всем и просто наслаждаюсь этой песней, и чтобы люди поняли, о чем я пытаюсь вам объяснить.
Адзначым, што фінал нацыянальнага адбору на Еўрабачанне пройдзе ўжо ў бліжэйшы чацвер. За магчымасць прадставіць Беларусь у Тэль-Авіве пазмагаюцца 10 канкурсантаў.
А больш музычных навінаў чакай вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Слепнот» абвясціў пра выхад новага альбома, а брытанскія СМІ даведаліся пра прычыны смерці лідара «The Prodigy» Кіта Флінта. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міха Сільін. Концерт «Тимы белорусских» у Минским палацу спорту отменены, поведомляет 34 «Магнет». Организаторы заявляют, что виной тому техничные причины, але якія менавіта не тлумачаць. 19 красавіка «Тима белорусских» повинен был презентовать у палацу спорту свой дебютный альбом «Твой перший диск – моя кассета». Квитки каштавали от 40 до 80 рублёв. Теперь у графику артиста застався только один белорусский концерт. 17 сакавіка он собирается выступить у клубе «Прайм» у Пинску. Песня беларускага гурта «Супербейс» стане саундтреком до фільма «Гатэль Мумбай. Супрацьстаянне» американо-австралійскага трылера режисера Энтони Мараса. Стужка заснавана на рэальнай гісторыі захопу гатэля падчас тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай у 2008 годзе. Па словах фронтмена гурта Максіма Кульшы, песня «Холад» трапіла ў фільм дзякуючы лейблу «I Love You Records», які займаецца гуртом. Трек набылі для выкарыстання ў фільме даволі даўно, а сам фільм таксама павінен быў выйсці яшчэ ў мінулым годзе. Але яго распаўсюджваннем займалася кампанія брайтоў Вайнштейнаў, і пасля скандалу з Харві Вайнштейнам супрацоўніцтва з гэтай кампаніяй спынілася. У пракаце «Гатэль Мумбай» павінен з'явіцца ўжо гэтай вясной. Слепнот офіцыйна абвесцілі пра выхад свайго наступнага паўнафарматнага альбома. Ён плануецца на 9 жніўня. Аднак назва і іншыя дэталі пакуль не раскрываюцца. Адначасова з паведамленнем пра будучы рэліз музыкі анансавалі маштабны паўночна-амерыканскі тур у межах праекта «Nordfest Roadshow», падчас якога да гурта далучацца каманды «Volbeat», «Gojira» і палякі «Behemoth». Усяго запланаваныя канцэрты ў 29 гарадах. Апошні на дадзены момант сінгл «Слепнот» «All Out Life» выйшаў у кастрычніку мінулага года і будзе ўключаны ў трэк-ліст будучага рэлізу. У адным з апошніх інтэрв'ю фронтмен гурта Коры Тейлар распавёў, што гэты трэк не такі змрочны, як увесь астатні матэрыял, а сам альбом вакаліст ахарактарызаваў як д'ябальскі. Брытанская прэса паведаміла падрабязнасці жыцця Кіта Флінта, якія маглі прывесці да суіцыду. Фронтмен гурта «Продзіджы» мог пакончыць з сабою на фоне падзелу маёмасці і разводу з жонкою, японкай Маюмі Каі, вядомай пад псеўданімам «Діджэй Маюмі». Пасля расставання з жонкай Флінт быў у цяжкай дэпрэсіі і зноў пачаў ужываць наркотыкі, піша «The Sun». Вядома, што за некалькі дзён да суіцыду музыка быў вымушаны выставіць на продаж свой любімы дом коштам амаль у 2 мільёны долараў. Як азначае выданне, сам па сабе развод з жонкаю стаў для Флінта разбуральным. Аднак сваю ролю адыграла і непазбежная перспектыва страты дома. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».